Scriptum secundum. Amore uexor. Alexander et Nicolaus in aula scholae ambulant et colloquuntur.
Alexander, esne mihi amicus?
Quid tibi curae est, Nicolae?
In malis sum, Alexander, magno dolore afficior.
Noli laborare, Nicolae? Quo dolore afficeris?
Eo. A Veronica amor.
Quid dixisti? Te a Veronica amari dixisti?
Ita, horribile dictu, continenter abea observor, et eius amore vexor, numquam enime relinquit.
Mirabile auditu. Veronica nos omnes despicit. Tu autem solus, omni in scola, non despiceris abea. Unde scis eam te amare?
Imagine mei in saculo fert, et quotidie osculatur imaginem.
Paulo post, Alexander Nicolaum relinquit, abitque ad Philippum.
Nicolaus amatur, Philippe.
Hui, quam Felix est, quem amat?
Neminem amat, amatur tantum.
A qua igitur amatur?
Non credes. A Veronica foedissima puella uius collae amatur.
Oh.
Continenter abea observatur et eius amore vexatur. Numquam enim eum relinquit. Denique imaginem eius quotidie osculatur. Non enim Nicolae in se odium sentit. Pallidus es, Philippe. Cur taces? Quid accidit? Non errisum tuum movet? Nicolaus apuella foedac deformi amatur.
Sed nare formosissime praedita est?
Iocari noli, Philippe.
Et eius oculis splendent ut sol?
E somno expergiscere, Philippe. Medicum ocularium te consulere oportet.